vocês, explorem o razão.
Ой, на горе, дай же ты жнуть!